Benvidas e benvidos a Radio Barota. Escoitas a voz de Sexto B. Hoxe imos falar sobre o consumismo no Nadal.
Hai moitas celebracións que fomentan hábitos consumistas ao longo do ano. Por exemplo, Black Friday, San Valentín, Día da Nai e do Pai, Cyber Monday e calquer dos outros períodos de rebaixas e saldos.
O Nadal non é unha excepción. Ao contrario, é unha das épocas do ano na que máis consumimos e, por tanto, máis gastamos. España sitúase no primeiro posto de Europa cun gasto de máis de 630 euros por fogar no Nadal.
A maior parte deles malgastados en elementos que non se precisan en alimentos que acaban no lixo.
Nun carro de Nadal, unha terceira parte do comprado acaba no lixo. Nestas datas son grandes as cantidades económicas consumidas, con grande influencia en medioambiental e social.
Cada persoa desperdicia aproximadamente 250 euros de comida ao ano. Nesta época, a porcentaxe aumenta ao tempo que tamén aumentan as diferencias sociais.
A maioría das familias son máis permisivas cos agasallos que piden as súas fillas e fillos. Nesta época, por iso, o consumo é máis elevado.
O papel de agasallo é un elemento usado nesta época. Contén moitos tintes e plásticos moi contaminantes.
Tarden descompoñerse un ou dous anos. A reciclaxe sempre é a alternativa de menor impacto medioambiental.
O apalpador é un ser mitolóxico da cultura galega que vive nas montañas do Courel e deixa cada noite de Nadal apalpar as barriguiñas das nenas e nenos e comprobar se comeron suficiente durante o ano.
Deixa unha presa de castañas, un agasallo feito coas súas propias mans e o desexo de que teñan un ano novo cheo de fartura.
O apalpador é un exemplo de Nadal sostible, non consumista e conectado co noso entorno próximo.
E ata aquí o programa especial sobre o Nadal. Esperamos que fose do voso interese e que aprenderades moito sobre un tema de grande impacto nas nosas vidas.
Escoitámonos nunha próxima emisión de A Voz de Sexto B. Adeu.
Radio Barota.
Escoitas Radio Barouta.
Polo mundo adiante.
Ola, benvidos ao programa de Radio Polo Mundo Adiante. Hoxe van falar do Nadal en algúns países. Ahora deixámosvos ca miña compañeira Carmen. Que tal?
É moi ben, viña a falar de Estados Unidos. En Estados Unidos, cease pavo, puré de papas con salsa e ponche de ovo. Celébrase o 25 de decembro.
Moitas grazas, Carmen. Ahora ven a falar Zoe.
Ola, que tal? Unha curiosidade das festas do Nadal en Rusia é que se celebra o 7 de xaneiro. O plato máis típico chámase o chivo, que se prepara con granos de trigo, amapola, noces e mel. A figura que reparte os regales aos nenos chámase avó frío e a súa neta xochoru, algo así como neveciña.
Grazas polas curiosidades. Tamén está Adrián, que nos ven falar de Australia.
Grazas, Bento. En Australia, ceas un postre tradicional do Nadal, que é o pudín de ameixo. Tamén se rodean de bush, unha planta nativa.
Que interesante. Moitas grazas, Adri. Agora, o Nadal na India, con Bento.
Quería falarvos do que sean. Unhas comidas típicas son o polo tandoori ou a chapatis, unha tortilla india. A figura que entrega os regalos é Papá Noel.
Estamos chegando ao final do programa. Deixolles con Carlos.
En Argentina, cease o asado, ou vitel toné, un filete de terneira acompañado de salsa de atún, ovo duro, anchoa e crema de leite. O Nadal celebrase o 25 de decembro, pero como Argentina está no hemisferio sur, celebrase en verán.
Moitas grazas. Despedímonos que nos vamos polo mundo adiante.
Escoitas Radio Barouta.
Ola a todos e todas. Hoxe en Todos Noticias vamos falar do bullying, o acoso escolar.
Escoitas Radio Barouta.
En xeral, as causas e os factores que provocan o acoso escolar nos centros educativos soen ser personais, familiares e escolares. No personal, o acosador vese superior ben porque contan co apoio de outros atacadores.
Consecuencias do acoso escolar. Para víctimas, as consecuencias do acoso escolar son moitas e profundas. Nótanse cunha evidente baixa autoestima.
Son moitos os casos que ocorren en Galiza. De feito, algúns acaban en traxedia. Para evitar isto, por favor, se alguén sofre bullying, avisa ao teu pai, a túa nai e toma medidas, porque isto é moi serio.
Pois moitas grazas por escoitar Todo Noticias. Espero que volvades a escoitarnos.
Thank you.
Benvidos e benvidas ao programa de radio Galicia Junior.
Escoitas Radio Barouta.
Os nenos e as nenas gustalle máis a robótica. E agora case todos os nenos e as nenas traballan con Lego. É mellor para nós porque de maiores tendremos moitas invencións robóticas, sempre que os nenos e as nenas traballen nel. Sale ser o que mellor selles dá. Na robótica traballase moito para poder dominalo ben. Seguramente unha maqueta pequena dun robot no futuro podrá ser igual que a un edificio de grande. Nalgúns robots están feitos con Lego.
Así, os nenos e as nenas poden facelo máis fácil e divertirse moito. Na robótica, póñense a funcionar robots e construílos. A veces é moi fácil e outras é moi difíciles. Estes robots teñen unha batería na que funcionan para poder moverse, xirar, etc.
Grazas por escoitar a nosa información. Adeus. Farinha, rapadura e graviola, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pavi de candeeiro, panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar. Xaxá o meu roçado que nem gol de carro, roupa gata de arrasto não quer me levar. Porque tem um saponeiro no canto da rua, fazendo floresta a gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo renda e o ronco do palê sem parar. Mas aqui tem um saponeiro no canto da rua, fazendo floresta a gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo renda e o ronco do palê sem parar. Fumo de rola, reio de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque e alecrim canela, moleque sai daqui, me deixa trabalhar. Fiz essa o correndo pra feira dos pássaros e foi passo voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Fumar um babicada com lombo assado e olhar pra Maria do Joá. Mas aqui tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem zepa de piscina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Eita, sanfoneiro da gota serena.
Escoita Radio Barouta.
O puntillismo.
Hola, os estamos aquí no Club dos Tos. Vamos a falar do puntillismo.
Que é o puntillismo?
O puntillismo é unha técnica artística que
aparece por primeira vez no ano 1884, encabezado polo pintor neoimpresionista George Seurat.
Este procedimento é en poñer puntos de cores puros en vez de pinceladas sobre a tea.
A técnica do puntillismo desenvolveuse a partir do movimento impresionante e concéntrase na produción da cor a través de pinceladas xuntapostas. Isto é porque as cores son puras e nunca se mezclan. senón que o propio espectador é quen o fai. Aquí remata o que significa o puntillismo. Chao, hasta o vindeiro día.
Escoitas Radio Barouta.
Hola, bos días, somos en el quinto, que xa vamos a mostrar unha información sobre o main. Deixo vos con Mateo.
Samaín é a festividade de orixe celta máis importante do período pagá en Europa ata a súa conversión ao cristianismo na noite do 31 de outubro ata 1 de novembro.
Efectivamente, o que dixo Mateo é verdade. Ademais, Samaín tamén servía como celebración do final de temporada de colleitas na cultura celta e era considerada como ano novo celta.
Simón, tes moita razón, aínda que tamén creo que comezaba coa estación oscura. É tanto unha festa de transición ao paso dun ano a outro como a apertura ao outro mundo. Na actualidade, o Samaín continúa celebrándose polos seguidores de movimentos religiosos neopaganos.
Ata aquí chega a mellor noticia do mundo de Samaín. Tede un bo día e escoitámonos en Radio Barout.
Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Escoitas Escoitas Barouta Radio.
Deste-me uma pera verde, estava meio de amadurar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar. Pera verde, minha verde pera, não me venhas enganar.
Benvidos e benvidas a Barouta Radio. Estamos no Colexio de Barouta para falarvos da súa illa de reciclaxe. Os seus responsables van nos comentar que é o que fan a diario cos seus residuos. Que tipo de actividades tivestes que facer para realizar a vosa coauditoría?
Dividímonos por grupos e investigamos a ver que tal se reciclaba en cada aula e no exterior do colexio.
Cales foron os resultados da vosa coauditoría?
O 40% do alumnado non se para na casa. A maioría da aula, ás veces, chama a atención cando algún compañeiro ou compañeira tira lixo ao chan. A maioría pensa que o alumnado non debería tirar lixo ao chan. A maioría non ten en conta mercar produtos con materiais reciclados. O 85% non ten en conta as embalaxes nos produtos e a hora de facer a compra.
Para que realizastes unha exposición sobre a compostaxe?
Fixémolo para que os nosos compañeiros e compañeiras os puderan aprender como se separa os residuos orgánicos e aprender a usar o composteiro.
Tivestes que mercar algún material para levar a cabo unha boa reciclaxe?
Sí, mercamos os colectores, colector azul, colector amarelo e colector verde, e ademais un carriño para transportar os restos de materia orgánica.
Poderíades nos comentar en que consiste a vosa illa de reciclaxe?
A nosa illa de reciclaxe consiste en preparar colectores feitos por nós mesmos con materia orgánica e co resto do noso colexio puderan ver o noso traballo da compostaxe.
Pola información que teño, tamén tendes un horto. Como xestionades o voso horto?
Imos a xestionar o noso horto dende infantil ata sexto de primaria. En infantil van a arranxar as malas ervas. Primeiro e segundo vai facer a clasificación das árboles. E cuarto e quinto, medir a separación que ten que estar as árbores de distancia, o horto e a lambrada.
Por último, o sexto, vai a podar as lambadas e as ervas do amordo.
Cando ides comenzar a plantar as plantas do vosso horto?
Isto, imos a deixalo para segundo trimestre.
E ata aquí chega a emisión do programa de hoxe. Vémonos no próximo programa de Un Mundo Mellor. Escoitámonos en Barouta Radio.
Barouta Radio.
Bos días, benvidos e benvidas a Radio Barouta, desde o programa Lingua do Morodo. Convidamos vos a falar de por que nas escolas e nas casas xa case non se fala galego.
Hai un billón de programas e a maioría deles están en castelán. Ora só hai TVG e a Radio Galega. Queremos máis programas en galego.
Dragon Ball en galego en TVG, en castelá en Boing. Shin-chan en galego en TVG, en castelán en Neox. Doraemon en galego en TVG, castelán en Boing. Caillou en castelán en Clan. Peppa Pig en castelán en Clan. Los Simpson en castelán en Neox. Entre Hermanos en castelán en Disney.
Podemos mellorar. Facendo unha entrevista no grupo, nas nosas casas falamos maioritariamente galego. E na escola falamos máis castelán. Máis aulas en galego, máis muiñeiras, máis cancións en galego e que os pais e as nais tamén falen en galego.
Desde o programa Lingua de Amorodo, animádevos a falar máis e dalle ao galego. Hasta a próxima.
Escoitas Radio Barouta, Lingua de Amorodo.
Has.
nenas da miña aldea din que non comen xa máis touciño, e comen o porco enteiro comendo rabo ata o fuciño, e comen o porco enteiro comendo rabo ata o fuciño.
Escoitas Radio Barouta.